Včera před vší svatou se mě tady někdo ptal, jestli jsem tady poprvé. A tak jsem si vzpomněl, že samozřejmě tu nejsem poprvé, ale že poprvé jsem tady byl právě před 40 lety. Bude to brzo 40 let, co se tady na Velehradě zakládalo dílo koncilové obnovy v květnu, červnu 68. Tak jsem si vzpomněl, že to je taková hezká, takové hezké východisko k úvahám o dilematech. Tenkrát to bylo také dilema, do jaké míry se máme do něčeho takového pustit. To pražské jaro bylo na jedné straně samozřejmě zcela v rukou komunistů, ale na druhé straně skýtalo všelijaké možnosti a tak všichni křesťané byli, také křesťané byli v takovém dilematu, do jaké míry se s tím mají, se do toho mají pustit, anebo se jenom tak jakoby dívat, jak to ti komunisti vedou. Tak my jsme se tenkrát rozhodli, že se pokusíme, moc toho nebylo nakonec a přece to nebyla zbytečná věc. Pan farář včera mluvil o dilematičnosti života. Dilema skutečně k lidskému životu patří, protože je takovou stránkou, aspektem lidské svobody. A to mě připomnělo, když se otec Zvěřina vrátil z vězení, tak zářil, byl šťastný, a říkal, že je na svobodě. My jsme ten dojem tak úplně neměli, my, kteří jsme byli venku, v tom, jak říká Solženicin prvním kruhu. A on, když přišel z těch Valdic, tak si samozřejmě připadal svobodný. A pak jsme jednou spolu mluvili, asi tak za půl roku nebo za rok, a tak byla taková nálada. A on mě řekl, víš, na svobodě je to mnohem těžší. Když jsem byl ve Valdicích, tak v každé situaci bylo okamžitě jasné, co má člověk udělat, respektive co udělat nemá. A tady na svobodě je to mnohem složitější. Na tom je hezky vidět, jak myslím, že měl pravdu, že a mnoho lidí, kteří se tenkrát z těch vězení vraceli, měli podobnou zkušenost. Že najednou ty věci zdaleka nejsou tak jednoznačné, jako když prostě byli v tom lágru nebo v vězení a bylo celkem zřejmé, kdo je kdo a co je co. Tak je na tom hezky vidět tu souvislost té dilematičnosti nebo problematičnosti rozhodování a míry svobody, které člověk užívá. A z toho hned vám vyjde, že vlastně člověk je samozřejmě pohodlný tvor, má radši pohodlí než co jiného, a tak ho to tlačí od těch dilemat pryč, a tedy k té nesvobodě. Takže to není jenom tak, že s dilematy musíme počítat, nebo musíme si s nimi vědět rady, nebo musíme je přijímat, ale dokonce je to tak, že právě to, že se dostáváme do nejistých dilematických situací, je známka, že máme svobodu, aspoň vnější a do jisté míry i vnitřní, a že je to něco, co si vlastně křesťan má přát. Nejenom, že to má snášet, ale protože ví, že je poslán, stvořen k tomu, aby byl svobodný, tak si to má vlastně přát. Život bez dilemat je život nesvobodný. Ať už je, řekněme, jo, ta jednoznačnost toho jednání a rozhodování, o kterém mluvil neboštík Zvěřina tehdy, je buď dána situací takové naprosté nesvobody, jako bylo komunistické vězení, anebo je dána nějakou ideologickou zaslepeností, kde lidé nevidí problematičnost toho, v čem se pohybují, a mají na všechno hned nějaký jednoduchý recept. To znamená, že a pokud na tohle člověk přistoupí, na to extrémní zjednodušení své životní situace, které samozřejmě nabízejí různé ideologie, tak se vlastně vzdává své svobody a řekněme, umenšuje své lidské bytí, své lidství. Pochopitelně řekl jsem, že dilema je aspekt, stránka lidské svobody. Svoboda je víc než jenom dilemata. A když se řekne dilema, tak tam možná v tom slyšíte tu číslovku 2. Dilema. A tam musíme dávat pozor, situace, v kterých se ocitáme, málo kdy bývají takové, že jsou jenom 2 řešení. Většinou často se vám druzí snaží vás postavit do té pozice, že máte jenom 2 možnosti. To se někdy může stát, ale spíš to tak nebývá. A člověk nemá přistoupit na to, že mu někdo předhodí ty možnosti, ale má se po nich dívat sám. A často se stane, že najde 3., 4., 5. To je jaksi přístup k složitostem života, ne to, že si to zjednodušíme na 2 nebo dokonce jenom 1 možnost, pokud nás k tomu nedonutí vnější okolnosti. Z toho, co jsem řekl, plyne také to, že jakási odpověď na to, jaký je postoj křesťana k veřejným záležitostem. My jsme asi většinou rádi, že od roku 1989 jsme víceméně svobodní, aspoň v tom vnějším ohledu, že máme jakousi svobodu, poměrně dost velkou, abych tak řekl, a jako křesťané si ji vážíme. To je, myslím, to je první důležitá věc, kterou bych chtěl říct. Křesťan na rozdíl možná od mnoha svých spoluobčanů svobodu totiž potřebuje. Je fůra lidí, kteří si život naplní věcmi, na které tu svobodu nepotřebují. Když je někdo vášnivý králíkář, celkem mu nesvoboda nevadí. To nevadí žádnému režimu, za každých okolností, skoro každých okolností, je možné pěstovat králíky nebo včely a nikomu to nevadí a všichni jsou spokojeni. Naopak ten komunistický režim tohle velmi podporoval. Všechny koníčkáře, chataře, rybáře a tak dále. To nejsou špatné věci, ale podporoval je, protože je to takový jakýsi separátní mír mezi tím režimem a určitou skupinou obyvatelstva, kde se jim řekne, no, pěstujte si svý králíky, nekecejte nám do veřejných záležitostí a my vás necháme pěstovat králíky. Třeba občas i někoho pozve pan prezident na hrad, nejlepšího králíkáře. Nebo... Jo, tak je to takový způsob, jakým si ta politická moc sjedná, jak jsem řekl, jakýsi separátní mír s určitou skupinou obyvatel a všichni jsou spokojeni. Takhle na tom křesťané nejsou. Křesťan nutně svobodu potřebuje, protože buď ji potřebuje tak, že to sám cítí, anebo jako důsledek toho, že je křesťanem, že ví, že má na světě nějaké poslání, a že je, jak říká podobenství o hřivnách, že je odpovědný za to, co dokáže, co udělá s tím, co dostal. Každý z nás, a vy jste všichni vysokoškoláci, má zvýšenou odpovědnost za to, co udělá se svými schopnostmi, s tím, co dostal, a neměl by se jenom vymlouvat na to, že to něco nejde. Člověk je na světě proto, aby své poslání uskutečnil a k tomu křesťan nutně potřebuje i tu vnější svobodu. Podívejte se na to, jak si třeba svatý Pavel bránil. Se podíváte do skutku, přečtete si skutky, tak vidíte, jak si pečlivě využíval všech možností, aby si obhájil svou občanskou svobodu a mohl dělat to, k čemu se cítil povolán. Svoboda není něco, co by... Svoboda nikdy není sama od sebe. A už velký řecký historik Tukidides jako takový facit, takové shrnutí své životní zkušenosti, mimořádně významné a bohaté, říká, kdo se o svobodu nestará, určitě o ní přijde. To je takový, Remo Aron to cituje jako motto svých knížek. Myslím, že to je věta, kterou bychom si měli často připomínat. Svoboda se neudělá sama, lidé si ji vždycky museli nějak vymoct, ne-li dokonce vybojovat, a tam, kde se oni lidé nestarají, tak oni zaručeně přijdou. Mezi křesťany se občas vyskytuje takový názor, že veřejný život se nás netýká. To je jejich věc, nějakých pohanů, nás se netýká. A někdy se setkáte s takovou argumentací, která se protodle odvolává na písmo. To je hezký příklad, nebo příklad, řekněme, nehistorického čtení písma. Pro první křesťany se tahle otázka vůbec nekladla. Kristus sám nebyl v té pozici, že by ho někdo zval do parlamentu nebo ho vybízel, aby vstoupil do nějaké strany nebo něco takového. A ani první křesťané nebyli v té situaci, že by je někdo do toho veřejného života vůbec pustil, natož pak zval. A tedy se pro otázky našeho vztahu k tomu veřejnému životu nemůžeme takhle, jako řekl bych, trošku alibisticky odvolávat na to, co říká písmo. Písmo najdete všelicos, vztah prvních křesťanů k veřejné moci je docela poučný, na prvním místě takový, že svatý Pavel, to nám často dnes připadá až příliš jaksi konformní, že každá moc je od Boha, každá ta moc se má poslouchat a člověk si někdy nevšimne těch výhrad. Poslouchat tam, kde to je možné, kde to nezasahuje do oblasti naší víry. Nicméně ta pozice, veřejná pozice křesťanů, se brzy po už za života svatého Pavla a první křesťanské obce se hodně změnila a velmi brzy se křesťané také do téhle pozice dostávali, že měli příležitost se nějak veřejně uplatnit. Tak víme, že už ve druhém století byli někteří třeba členové nebo jaksi dvořané císařští byli křesťané. Byli to často otroci, ale takoví ti otroci, kteří nepracovali na poli, ale kteří dělali, řekněme, jakési tajemníky nebo úředníky toho císařského dvora. A tak se, a když pozorně čtete písmo, tak najdete celou řadu míst, kde se říká nejenom, možná vzpomenete, pokud je na vás, mějte pokoj se všemi lidmi, ale dokonce jak si berte s respektem tu veřejnou moc. Takže ten argument, že by se veřejná moc křesťanů netýkala, že by křesťan se mohl tak jako tvářit, že to není jeho polívka, že to se ho to netýká, ten je, myslím, falešný a mohl by nás dostat, kdybychom se podle něho řídili, tak bychom se mohli stát jakýmisi parazity na tom veřejném uspořádání. Člověk celkem automaticky a ochotně považuje to, co má, to, co kolem sebe nachází, za samozřejmé. Dneska si vážíme toho, že svítí sluníčko, za 2 měsíce budeme říkat, kdyby už trochu svítilo míň třeba. No? Člověk si rychle zvykne na to, co se mu nabízí a považuje to za samozřejmé. To, že kdybychom, takže se může zdát, a mnozí, někteří i křesťanští myslitelé v historii to také takhle brali, že to, v čem žijí, považovali za samozřejmé a říkali si, a my si teď v tom uděláme jakousi mikrospolečnost pro sebe a to, co je okolo, se nás netýká. Jenže to může člověk říkat jenom do té doby, dokud to okolo ho nezačne ničit nebo nezačne dělat něco strašlivého. Křesťané se mnohdy v historii dívali, velká část křesťanů se prostě dívala na to, co ta okolní společnost dělá strašlivého, vzpomeňte si třeba na holokaust, nebo vůbec na pronásledování v nacistickém Německu nebo v komunistických zemích. Takoví lidé potom jsou vedeni k tomu, že vlastně k tomuhle mlčí a tváří se, jako kdyby se jich to netýkalo, a začnou si drbat hlavu, až když to dopadne na ně samé. Tohle je velmi problematická pozice. Křesťan, jak jsem řekl, si musí dávat pozor, aby nebyl jenom parazitem na té společnosti, kterou pro něj udělali jiní. My, jak jsem řekl, potřebujeme svobodu a svobodné poměry víc než ti ostatní, a nemělo by se stát, že budeme jenom používat něco, co pro nás vybojovali, obhájili, vybudovali jiní. Takže v tomto smyslu je křesťan jaksi zavázán tam, kde to je možné, se o ten veřejný život nějak zajímat. To vůbec neznamená, že by se každý musel pouštět do politiky a tak dále, to si hned řekneme. Ale a druhá věc, která s tím souvisí, je, že tam, kde tak jako křesťan potřebuje svobodu pro sebe a pro své křesťanství, tak ji musí hájit také pro druhé. To je věc, v které naši předkové často, myslím si, řekněme, chybovali. Že rozlišovali až příliš mezi tou svobodou, kterou chtěli sami, a svobodou, kterou upírali jiným. Myslím, že moderní zkušenost je taková, že jak si víme, že nejenom, že jsou okolo nás jiné skupiny, jiní lidé, ale že dokonce možná je to tak, že svět je prostě stvořen tak, aby v něm byli různí. Že to není tak úplně jednoduché, že bychom mohli říct, ti, kteří nemají pravdu, nemají nárok na svobodu. To je velký výkon moderní doby, že prosadila tuhletu věc, že člověk, který sám chce svobodu, se musí chápat, že ji třeba chtějí jiní, kteří s námi nesouhlasí. Řekl jsem, že křesťan tu svobodu potřebuje. A řekl bych, že potřebuje ji nejenom proto, aby, řekněme, rozvíjel svůj duchovní život, své schopnosti, svoji rodinu nebo svůj mikrosvět. Ale jak víte, podle křesťanského a židovského přesvědčení Bůh stvořil svět a svěřil nám ho do rukou. Svět, když pozorně čtete Bibli, tak na to na mnoha místech narazíte, svět není hotový. Svět je svěřen člověku a Genesis 2, tedy v první knize Mojžíšově, se už říká, že je mu svěřen na to, aby ho obdělával a střežil. Se tam říká o zahradě Eden. To, že jo, a teď obdělávat, se může zdát, že znamená jenom udržovat. Ale uvědomte si, že svět, do kterého byl člověk na začátku postaven, nebyl obdělaný svět. Už ten obdělaný svět je svět lidmi proměněný. Lidé si svět přizpůsobují ke svým potřebám. Nejenom, že ho mají udržovat, ale mají ho také předělávat, dodělávat. U svatého Pavla najdete několik takových na první pohled záhadných míst, kde se říká, teď to neumím ocitovat přesně, ale na jednom místě se říká, dovršit, co chybělo Kristově oběti. Jinde se říká, že celé tvorstvo vzdychá a sténá a čeká příchod synů božích. Svatého Jana najdete takovou podivuhodnou větu. Kristus říká, až vstanu z mrtvých, potáhnu všechno k sobě. Ten svět je člověku zkrátka svěřen, nejenom na to, aby se na něm dobře měl, případně aby sám předváděl nebo dokázal něco ve svém vnitřním životě, ale také na to, aby ten svět se lépe a lépe, nebo lépe, vyhovoval tomu, co je naším posláním, to znamená starat se o příchod Božího království. A protože s tímhle tím nikdy nebudeme hotoví, protože není možné, abychom tuhle věc někdy dodělali. Běžné politické programy mají tu vlastnost, že se mohou splnit. My žijeme v době, kdy ty velké programy novověku jsou vlastně splněné. Člověk, než mnozí hubují na ten svět, v kterém žijeme, a neuvědomují si, že ten novověký program toho, aby se co nejvíce lidem na světě co nejlépe dařilo, byl nesmírně úspěšný. Dnes mnoho lidí už nepřitahuje, ale jenom díky tomu, že je do velké míry realizován, že na světě žije mnohem víc lidí než kdykoliv předtím, že dokonce nejenom v těch bohatých zemích, ale v tom celkovém průměru lidé žijí déle než dřív. Průměrná doba života se zdvojnásobila za posledních 150 let. Počet obyvatel se pětinásobil. Ten svět je, a zejména tam, kde lidé žijí bohatě a pohodlně a bezpečně, tak jako u nás, je vlastně ten novověký program je do značné míry splněn. Nemáme nejenom toho vnějšího blahobytu, ale i řekněme jisté rovnoprávnosti, jistých svobod, které se zaručují každému, jisté úrovně, na kterou se můžeme spolehnout a tak dále a tak dále. A tedy ten novověký program, řekněme humanistický, nám připadá dnes jako trošku pasé, hlavně proto, že se z velké části uskutečnil. Tohle tomu, co po nás Kristus chce, nehrozí. To, co my máme uloženo, se nedá nikdy splnit, nikdy nebude hotovo. A tedy tu svobodu k tomu, abychom dělali to, co máme, pro sebe i pro ostatní, nutně potřebujeme. Tohle, tedy to, že křesťan nejenom, že je, jaksi, že kvituje s přijímá vnější svobodu, ale navíc, zdá se mi, ji nutně potřebuje ji víc než jiní, protože vždycky ví, co si s ní má počít. Ve společnostech, kterým se žije dobře, se může stát, že lidé jaksi si časem s tou svojí svobodou nevědí rady. Nevědí k čemu. Nemají žádné cíle. A jedna z takových velkých, řekněme, až skoro prokletí moderní doby, je rostoucí omrzelost a nuda. Zejména v bohatých zemích. Lidé nevědí, k čemu mají svobodu. Všechno funguje. Jsem tady měl před pár lety takovou skupinu holandských studentů, kteří přijeli, já jsem pro ně měl nějaké přednášky, oni pak 14 dní jezdili po vlastech, pak jsme se zase sešli a měli jsme takovou debatu a jeden z těch mládenců povídá, já vám hrozně závidím. Tak jsem vyvalil oči a já jsem, prosím vás, co vy nám máte co závidět? A on říká, no to si nemyslete, za pár let na to přijdete. U nás v Holandsku všechno funguje, všechno je v pořádku a nikdo nás nepotřebuje. Ta jeho starost spočívala v tom, že měl pocit, že v té zemi je všechno tak dobře zařízeno a zavedeno, že ho nikdo nepotřebuje. Že on k ničemu, že nemá žádné, nic už nemá před sebou, nic se po něm nechce, nemá žádný úkol, nemá žádné poslání. A jak možná víte, ten pocit nebo dokonce fakt nějakého poslání je podstatná část, aby se člověk mohl cítit šťastný. Francouzský spisovatel André Gide si před 70 lety do deníku napsal, štěstí nepochází ze svobody, ale z přijetí úkolu. Člověk, aby mohl být šťastný, potřebuje úkol, potřebuje se něčím zaměstnat, potřebuje pro něco žít. A tihle mládenci tedy měli pocit, že to jim ta jejich společnost, samozřejmě blahobytná, velmi dobře zorganizovaná, se vším možným, vlastně neposkytuje. Ty v těch pohodlných, bohatých, prosperujících společnostech, kultivovaných, tedy se může zdát, že to, co tam chybí, je právě tohleto. Je právě vědomí, že pro každého je co dělat. Každý lidský život má nějaký úkol, má nějaké poslání, že všichni, pro všechny je tu o co se starat, čemu se věnovat. A tohle, myslím si, bude do budoucna stále podstatnější část i našeho křesťanského, řekněme, poselství. To, že to, co dnes těm lidem okolo asi nejvíc chybí, je právě tohleto vědomí jakéhosi účelu, úkolu, smyslu, poslání. A ten problém nudy, omrzelosti, nic za nic nestojí, nic nemá smysl, nic nemá cenu, ten řádí už v těch dnešních společnostech kolem nás. Ještě se k tomu, doufám, dostaneme. A teď se dostanu k příkladu takového dilematu, které se mi zdá, že je pro ty bohaté společnosti charakteristické. Ono se vyskytuje všude, ale zejména v těch společnostech, které mají svobodu, se objevuje napětí, dilema mezi požadavkem svobody a požadavkem bezpečí. Pochopitelně člověk potřebuje, touží potom, aby jeho život byl zabezpečený, aby se o něj nemusel bát. A když se podíváte na dějiny lidské civilizace, tak je můžete chápat také jako postupné budování jakýchsi bezpečných poměrů. Já rád vyprávím příhodu, kterou vykládal jeden francouzský antropolog, starý, když Francouzi válčili ve 30. letech minulého století v Alžíru, tak tam zajali náčelníka Tuaregu, to je takový bojovný kmen v pohoří Atlas, a Alžír byl tenkrát francouzská kolonie, a oni se snažili ty Tuaregy přesvědčit, že jaksi nemají šanci, že nemá smysl bojovat proti té technické moderní mocnosti. A tak toho náčelníka odvezli do Paříže a ukazovali mu všechny možné triky té své civilizace, ukazovali mu mrakodrapy a železnice a letadla a obchodní domy a něco všechno. Vodili ho asi tři neděle po městě a pak si ho posadili ke stolu a ptali se ho, co ho nejvíc překvapilo, co na něj udělal největší dojem. A ten dobrý muž byl sice, by se řeklo, primitiv z jakýchsi hor, ale vůbec to nebyl hlupák a řekl jim věc, která mi připadá objevná. Říkal jim, jednu věc nemůžu pochopit, že dospělí muži chodí po ulici beze zbraně. To je geniální náhled. To by u nich v Atlasu si nemohli dovolit. Ano, doma, budíš doma, nemusí mít zbraň. Ale když vyleze z domu ven, no teď by byl blázen, kdyby si nevzal dýku nebo něco ještě lepšího. My žijeme ve společnosti, kde se považuje za samozřejmé, že chodíme mezi cizími lidmi beze zbraň. Že spoléháme na to, že ji nebudeme potřebovat. A to tak automaticky, že nás vůbec nenapadne, že by to mohlo být jinak. Vždycky, když někam jedu autem, tak si uvědomuju, že to není tak, že bychom byli beze zbraní. Každý šofér má v rukou poměrně účinnou bombu o váze jedné tuny nebo dvou, která se řítí po světě velkou rychlostí a může způsobit strašnou paseku. A teď si člověk uvědomí, že když jedete po dálnici, tak jedou tři proudy aut vedle sebe, mají mezi sebou metr dva, řídí se 120 km rychlostí a všichni spolehají na to, že ti ostatní, že nikdo necukne volantem. Kdyby cuknul, tak je z toho masakr. Masakr se čas od času stane, ale není to tak časté. Většinou jedete a nic se nestane. Přitom jste obklopeni vlastně ozbrojenými lidmi, o kterých nic nevíte, kterých nemáte žádný důvod se domnívat, že jsou nějak obzvlášť svědomití nebo blahoskloní, nebo tak, kdo ví, co to je za pakáž. Ale a přece se mezi ně odvážíme a spoléháme na to, že se chovají tak, jak se chovat mají. Takže tohle všechno jsou věci, které se v té společnosti neudělaly sami. To patří k té úporné snaze civilizační poskytnout lidskému životu určité bezpečí a pohodlí, která je nesmírně úspěšná. Byla nesmírně úspěšná. A teď je tam, kde se tohle všechno podaří, tak se může stát, že lidé začnou tyhle věci považovat za samozřejmé a začnou si až příliš všímat těch nebezpečí, která přesto samozřejmě zbývají. Je pochopitelné, že svoboda je v určitém napětí s bezpečím. Tam, kde mají všichni svázané ruce, nebo jsou každý přivázán za nohu k ústřednímu topení, tam je poměrně bezpečno. Nejbezpečnější je to tam, kde by byli všichni svázaní do kozelce. Ti si neublíží. Je tak, jako si každý z nás přeje mít svobodu pro sebe, tak celkem přirozeně se dívá s jistými obavami na svobodu těch druhých. Dělávám ze studenty takové cvičení, že si řekneme tak, kdo z vás si myslí, že všichni mají mít volební právo třeba. Ano, ovšem, volební právo. Ale teď říkám, a teď ale ruku na srdce. Myslíte, že váš soused ho má mít taky? A teď už ti bystřejší začnou trošku blednout. No, tak ten by ho radši mít. Všichni ano, ale ten soused. A to je přirozené, že člověk cítí, že tak jako moje svoboda mi dává jisté možnosti, tak ona dává možnosti těm druhým a oni mě mohou ohrozit. Ten požadavek, že všichni mají mít stejnou svobodu, je vlastně šíleně odvážný. Je to výsledek, mimochodem tedy čistě křesťanského pohledu na svět, který by člověk podle své vlastní zkušenosti, by si to ani netrouf říct. Když znáte lidi kolem sebe, byste si řekli, no teda, jo, mají být všichni svobodní, no radši teda, možná za 2 roky nebo později někde, teď ne. To, že si tohle ty moderní společnosti troufly, je jeden z největších jaksi pozemských úspěchů křesťanství, protože to nepochází z té zkušenosti. Zkušenost s druhými lidmi vždycky byla problematická, dvojznačná. A jenom proto, že všichni křesťané se dozvěděli, že jsme byli stvořeni k obrazu božímu, a to všichni, tak nezbývá, než na tohle vsadit. Tu jsem dlouho přemýšlel o tom, o co se vlastně tahle ta podivná, nevyslovená důvěra k druhým lidem opírá v těch prosperujících společnostech, a našel jsem tu věc vyjádřenou vlastně nejlépe u autora, u kterého by to člověk nehledal, a to je Tomáš Akvinský. Tomáš má v sumě v jedné otázce, tak jako mimochodem říká tuto větu. Dobré se šíří víc než zlé. Úplně mě to praštilo a vždycky se divím, že ta věta není zlatým písmem vytesaná na všech možných nárožích, protože o ní se fakticky opírá i ta praxe demokratických společností a konec konců praxe všech společností, které byly i v tomhle ohledu, řekněme, a jsou úspěšné. Tam je jakási, to je samozřejmě věc, která se nedá prokázat. Jak chcete prokazovat, jak se šíří zlo a dobro? Ale to a priori samozřejmé přesvědčení, jakýsi axiom, že to dobré že svoboda znamená svobodu k dobrému i ke zlému, ta vnější svoboda. A to přesvědčení, že to dobré převládne a že tedy přes všechny průvodní jevy, které to sebou nese, je dobře, aby všichni byli svobodní, to je něco mimo empirického, to není žádná životní zkušenost. Jo, díval jsem se celý život a podívejte se, dobré se šíří víc než zlé. Naopak, většina starých lidí by taky k tomu mám sklon, by řekla, no to já jsem zažil jiný věci, co to je za sebranku, ta lidská společnost, co jsme všechno zažili, jaký všechny hrůzy a svinstva. Divák televizních zpráv, čtenář novin, je tím od rána do večera krmen. Právě tím, co hrozného a ohavného se kolem nás děje. A přece ty společnosti, kde se jaksi křesťané starali o jejich uspořádání, na tohle nikdy nevzali a trvali na tom, že všichni mají být svobodní. Když u nás, řekněme, vypukla svoboda v tom roce 90 nebo 89, tak byla pro nás jistým překvapením a mnoho lidí si ji představovalo velmi naivně. Myslelo si, že teď bude všechno krásné. Mnozí byli zaskočeni, že naopak, samozřejmě velmi přibylo krádeží. Přibylo všelijakých lumpáren. Ve veřejnosti se začaly objevovat pornografie, nejrůznější svinstvo, které tu za komunistů nebylo. To je silný argument a ve svém okolí ho 10x za den uslyšíte, když budete dobře poslouchat. Tohle za komunistů nebylo. Se nekradlo. Tolik. Pornografie byla zakázána. Jiné a jiné věci se nemohly dělat. Někdo hlídal určité věci. Všichni se báli. Tam, kde se lidé bojí, tam se míň krade. Dělá míň takovýhle ničemností. A přece, jo, a kdybyste, ale tahle úvaha zapomíná na to, nebo opouští ten axiom, že dobré se šíří víc než zlé. To znamená, zapomíná na to, že to, co ta svoboda umožní, je důležitější, než to, co připustí. Ona připouští zločinnost, svinstvo, všeho druhu. A přece to jaksi základní křesťanské a západní přesvědčení říká, že to, co ona umožní, je důležitější, významnější a stojí za to, že ji vyváží. Uvědomte si, doufám, že v tomhle axiomu, v tomhle přesvědčení je dokonce cosi hrdinského. Je na něm něco, co se nemůže opřít o běžnou zkušenost. No zkuste vykládat někde v hospodě, že svoboda je lepší. No to se vám vysmějou v lepším případě, v horším dostanete pár facek. To odporuje běžné lidské zkušenosti. A přece z toho dlouhodobého hlediska se tenhle axiom osvědčil a je charakterizuje ty společnosti, které to někam dotáhly a na které ti ostatní závistivě koukají. Proč se jim daří? Proč dokázali to a ono? Proč si mohou dovolit to, co si mohou dovolit? Protože se spolehli na to, že dobré se šíří víc než zlé. To je takový... A tohle je ten silný motiv křesťanského zaujetí pro svobodu. To není, jak jsem řekl, to není věc, kterou byste mohli prokázat, která by se opírala o naši, o čímkoliv běžnou zkušenost. A přece na ní ty soudné společnosti a soudní lidé vždycky trvali a trvají. Tohle je důvod, proč... No, a teď ovšem to napětí mezi touhou po svobodě, to jest touhou moc něco udělat, moc něco podle svého, a tou touhou po bezpečí, to znamená nemuset se bát těch druhých pochopitelně, To v každé společnosti je a bublá. A když se v vypjatých situacích se vyostří. Typický příklad jsou teroristické útoky. Teroristé jsou lidé, kteří tuhle zásadu chtějí zpochybnit. Kteří chtějí předvést, že nejenom oni, ale i ty, řekněme, západní společnosti, se leknou a tu svoji, té své svobody se rádi vzdají ve prospěch většího bezpečí. Ty teroristické útoky na první pohled nedávají žádný smysl. Jsou to jakýsi hrdinství na ruby. Někdo položí život za to, aby ho sebral 50 jiný. Podivný hrdinství. A na první pohled nedává vůbec žádný smysl. A přece v tom ten smysl je, a ten smysl je zpochybnit tuhletu zásadu. Vyvolat v té společnosti paniku a vyvolat pocit svoboda, nesvoboda, teď hlavně, aby bylo bezpečno. To bezpečí, které se zajišťuje nějakými represivními opatřeními, vždycky znamená omezení svobody. A vždycky, když, já jsem měl příležitost to sledovat v Německu, když tam v počátkem 70. let řádila ta teroristická banda Baader-Meinhof, to byl jasný útok na občanské svobody, protože oni nechtěli nic jiného, než donutit parlament, aby přijal mimořádné zákony, aby se zavedla přísná kontrola, aby se omezily občanské svobody a tak dále. To též si myslím, že dělají i ti teroristé dnes. Oni, jim nejde o to, oni vědí, že Ameriku nepoloží, že když vyhodí do povětří vlaky v Madridu, takže se Španělsko nepoloží. Ale lidé spanikaří, a protože zapomněli, k čemu tu svobodu potřebují, tak se jí budou ochotni vzdát. Budou ochotni přistoupit na to, že je potřeba jí omezit ve vzájmu bezpečí. Teroristé jsou jako extrémní příklad, ale něco podobného se děje i v malém, v našich bezprostředních okolí, kde čím víc se tamhle někoho vykradou, tamhle někomu ukradnou auto, tamhle někoho znásilní a tak dále. A teď vzniká takový ten hukot, jako víc policajtů, víc kamer, všichni se budou hlásit ráno a večer, kde byli, a já nevím, co všechno. To napětí mezi touhou po bezpečí a touhou po svobodě v každé společnosti je a každá společnost hledá nějakou rovnováhu. Ta rovnováha je důležitá. To není tak, že bychom se obešli bez té snahy o bezpečí, bez toho jaksi omezování těch příležitostí ke zločinům a tak dále. Samozřejmě to nemůže nikdo jako opustit. Ale je i pro nás velmi důležité sledovat, jak se tahle rovnováha hledá a jak si také naše společnost vlastně, jak si s tou svobodou zachází, jak ochotně by ji vyměnila za domnělé větší bezpečí. Ta ochota, s kterou bychom obětovali svobody svých sousedů, svědčí o tom, že bychom možná byli ochotni obětovat i ty svoje pod vidinou toho, že se bude méně krást, že bude méně, já nevím čeho. Tohle je tedy jedno z takových velkých dilemat veřejného života dneska ve všech bohatých demokratických společnostech. Odehrává se kolem, ta vlastní diskuse se odehrává kolem všelijakých témat. Jo? Jedno z nich je imigrace. Samozřejmě, že pustit si, otevřít hranice, znamená snížení bezpečí. Znamená rozšíření svobody a znamená snížení bezpečí. Víme, že lidská společnost vždycky obsahuje holubice i jestřáby, rovnováha v té společnosti se bez toho neobejde. Společnost, kde by se vůbec nekradlo, by ztratila poslední zbytky ostražitosti. Společnost, zdravá společnost musí mít nějakou schopnost sebeobrany a ta se udržuje tím, že občas její potřeba. No, tak společnost potřebuje policii, potřebuje své byty, musíme zamykat a tak dále. Ale to, že se třeba otevře pohyb obyvatel, to samozřejmě znamená zvýšené riziko. Protože lidé mají zábrany vůči dělat nějaké svinstvo spíše tam, kde ta společnost je stabilizovaná, přehledná, lidé se znají a podle antického přesvědčení svobodná společnost je možná jenom tam, kde se jednotliví lidé znají a stydí se něco takového udělat. Proto je Aristoteles byl přesvědčen, že obec nemůže mít víc než 5000 svobodných mužů, rozumí se. Aristoteles by řekl obyvatel, ale pro něho to znamenalo mužský, pochopitelně, a nikoliv otroky. Proč nemůže být větší obec než 5000? No, protože kdyby byla velká, tak se lidi nebudou znát, nebudou se stydět a bude zle. Západní společnosti za 2000 a něco let postupně dospěly k tomu, že máme společnosti, kde je pár set milionů lidí svobodných, no a taky to jde. Ale uvědomte si, že to znamená mnohem větší nárok a mnohem větší odvahu. To připustit, že těch svobodných bude tolik, že ty řecké obce zanikly na to, že nebyly ochotné se o tu svoji bezpečnost dělit. Řecké obce nikdy nedokázaly otevřít se těm, kdo žili okolo. Teprve Římané vymysleli způsob, jak může žít v bezpečí a míru pár milionů obyvatel. A v tomhle ta evropská civilizace pokračovala dál a vytvořila způsob organizace, kde žijí 100 miliony lidí, nežijí v neustálém strachu a přitom se nepobíjí všichni. Tohle všechno jsou důsledky, to si myslím, že se dá dost dobře ukázat, jsou důsledky toho křesťanského, řekněme, vkladu do západních společností. A tedy je na tom vidět, jak angažování křesťanství v tom veřejném životě nebylo zbytečné, nebylo marné. Samozřejmě, a už jsem se o tom zmínil, fůra věcí v tom veřejném životě minulých dob nám přijde špatná nebo přinejmenším podivná. Máme dnes, litujeme nebo mrzí nás, že křesťané ty druhé omezovali, že pronásledovali, že mezi sebou válčili a něco všechno. Ale přes všechny tyhle věci se tady něčeho dosáhlo, A to díky tomu, že se křesťané o ten veřejný život zajímali a prosazovali do něj určité své představy, které, jak jsem řekl, není možné opřít o prostou zkušenost, které není možné jaksi dokázat. Nebo. Tak to je, řekněme, jaksi celkový pohled na to, jaký je vztah křesťanství a křesťanů k veřejnému životu. Ten veřejný život teď samozřejmě to neznamená jenom politika, a už vůbec ne ta politika, kterou vidíte v televizi nebo v novinách. Veřejný život je, součástí veřejného života je ta oblast občanského sebeorganizování, vytváření dílčích oblastí důvěry, bez kterých to nejde. Tohle všechno patří k tomu úžasnému pokladu jaksi zkušeností a vědomostí, které si ty západní společnosti vybudovaly a díky němuž dospěly tam, kde jsou. To, že ta společnost nemůže být, že ta 100-milionová nebo 10-milionová společnost nemůže být prostorem důvěry mezi 10 miliony lidí. Ona se musí rozdělit, ona se musí členit, ona musí vytvářet všelijaké substruktury, subsociety, dílčí společenství, která pěstují vyšší úroveň důvěry a která přitom se učí nebýt úplně uzavřena. A tak dále, a tak dále. Tohle všechno je taková velká škola občanství, kterou ty vyspělé společnosti svým občanům nabízejí. A jedna z takových velkých starostí současné doby je, že mezi mladými lidmi jaksi neroste zrovna zájem o účast v téhleté činnosti, která přitom je podmínkou těch poměrů, v kterých žijeme. Ty poměry, v kterých žijeme, nejsou samozřejmé, není to žádná přírodní danost, jinde na světě se o tom nikomu ani nesní. A pokud si jich nebudeme umět hledět, tak o ně, jak říká Tukidides, zaručeně přijdeme. Tak to by bylo takový příklad toho, jak vypadají dilemata ve veřejném životě. A teď si samozřejmě umíte představit tisíce různých dílčích případů. Ale to základní dilema, to napětí nebo váhání mezi větším bezpečím a větší svobodou, to se mi zdá, že vyjadřuje, jak vypadá, jak se strukturuje ten prostor veřejného života v současné době. Druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, je specifický problém nebo specifické otázky veřejných funkcí. Ten veřejný život, jak jsem řekl, má mnoho úrovní. Tady je velmi důležitý ten princip subsidiarity, který se začal prosazovat v 19. století a který třeba Evropská unie přijala jako konstitutivní. To znamená to, že to uspořádání společnosti i politické moci musí být odstupňované. A že se má, jak si ta moc nemůže zůstat v jedněch rukou a musí se delegovat na menší a menší celky, které si o sobě rozhodují sami. To je jeden z těch velkých geniálních nápadů konec konců středověkých. To, že ty samosprávné celky se obstarají sami a nepotřebují, aby jim někdo všechno zařizoval za ně. Pochopitelně zvlášť v současné době člověk je konfrontován, protože většina z nás s tím veřejným životem přichází do styku na jedné straně v tom, co děláme, a tam takovým nenápadným způsobem. Tak si nevšímáme, že třeba vysoká škola je svého druhu samosprávná organizace. Že tam se mladí lidé učí, zacházet se svobodou a s bezpečí. Lidé, kteří, jo, prostě senát je dneska na mnoha vysokých školách, se chápe jako jakási formální pitomost, jakási blbost, aby se neřeklo. To je, přitom to je právě třeba univerzity byly takovými velkými školami samosprávné svobody, protože univerzita byla jedna z prvních institucí, která měla tohle privilegium, že do ní nikdo nemluvil. Uvědomte si, že představte si, že ve 13. století pařížská univerzita nepodléhala ani biskupovi. Vyňata z pravomoci biskupa a ponechána svému vlastnímu rozhodování. Protože i biskup věděl, že je pro něj dobré, když někde lidé svobodně myslí a neptají se ho, co smějí a nesmí. Třeba něco vymyslet. Ten biskup, který jim tuhle tu svobodu dal, dobře rozuměl tomu, že dobré se šíří víc než zlé. A říkal si, no oni jsou tam všelijaký blázni, všelijaký nesmysly vykládají občas, ale to, co občas vymyslí, je důležitější než ty blbosti, kterým asi nějak poradíme. Tuhle roli měly kdysi univerzity. A při vší úctě k ostatním institucím těžko si představit, že by tohle mohl někdo úplně nahradit. I dnes by vlastně univerzita měla být něčím takovýmhle, a jenom tehdy si zaslouží svoje svobody. Když si přistoupíme na to, že univerzita je státní vzdělávací ústav na to, abychom si více vydělali, tak pak na ně žádný nárok nemáme a bude to ministr, který, nebo vláda, nebo okresní úřad, který nám bude stanovovat, co máme a nemáme. Takže my se s tím veřejným životem setkáváme celkem nenápadně, tam, kde žijeme a pracujeme. Naše církev je důležitá součást veřejného života. Netoužíme potom, aby byla každý den v televizi, ale že i ona vytváří jakási společenství důvěry, že i ona vytváří jakousi, dokonce i jakousi diskusi, jakési zrání, že se v ní něco třeba tu a tam vymyslí, zařídí, prosadí. To je důležitá součást toho uspořádání, v kterém lidé mohou být svobodní a přitom se nebát. My jsme na druhé straně, to je tedy jedna věc, to, kde žijeme. A vedle toho se tak z různých důvodů prostě občas čteme noviny nebo se díváme na televizi a jsme tedy konfrontováni s jakousi celostátní nebo dokonce světovou politikou. Politikou, která je nám tomu běžnému životu spíš vzdálená. Všimněte si, že v televizních zprávách stále ustupuje. Ustupuje bouračkám, požárům, krádežím a jiným jaksi hmatatelnějším záležitostem. Ta vysoká politika se dnes netěší velké oblibě, protože se tam toho moc neděje a tak dále a tak dále. K tomu se hned vrátím. Důležité je nestotožnit. První věc je nestotožnit veřejný život, oblast veřejného života s tím, co vidíme v televizi. Ale na všech úrovních toho veřejného života se vyvstává otázka veřejných funkcí. Ty korporace, které ten veřejný život tvoří, potřebují lidi, kteří se jim postaví do čela, kteří je vedou, tak nebo onak. Kteří za ně mluví, kteří je obhajují, řídí a tak dále. To tady v té veřejné roli nebo veřejné funkci se to dilema bezpečí, svoboda jako konkretizuje. Na jedné, no, To tendence posledních desetiletí, ne-li století, je, že zájem o takovéhle činnosti prudce klesá. Možná jste si to všimli, i na univerzitách máme třeba problém, nikdo nechce být děkanem. Funkce rektora ještě jakž takž, ale vést katedru nebo vést fakultu, to se nikomu nechce. Co z toho? Jenom starosti. A tak se nakonec někoho přesvědčíme, někoho ukecáme, aby to jakoby vzal. To je docela nebezpečná tendence. Ukazuje, že a tady je, to je hezký příklad toho parazitismu. Všichni jste na nějaké katedře nebo fakultě, tak všichni jsou rádi, že pokud to tam jakž tak funguje, ale aby se toho ujali sami, to se jim nechce. Ať to udělá někdo jiný. Když to tam funguje špatně, to samé, že? Špatně, ale my se přece, ale to je jejich problém. Já možná půjdu jinam, nebo aspoň, nebo budu na to nadávat, nebo něco takového, ale že bych se toho měl ujmout sám, to si většinou nechceme připustit. Takže z mé zkušenosti, aspoň tedy na vysoké škole a do jisté míry v politice, první věc je, že bída těch funkcí spočívá hlavně v tom, že schopní lidé nechtějí. Že nechávají tyhle věci na lidech, řekněme, méně schopných nebo často i všeho schopných. To jistě vidíme všichni kolem sebe, ale pozor, je to důsledek také toho, že jaksi my ostatní se od toho tak jako trošku štítivě vzdalujeme. Ta veřejná funkce je přitom při tomhle uspořádání společnosti strašně důležitá. Ona a zároveň také obtížná. Co je, charakterizuje totiž to, že rozhodujete za druhé lidi. My jsme si, a takový jako ten vrcholek svobody, je rozhoduju za sebe. A rozhodovat za sebe je vlastně docela příjemné. Ale rozhodovat za druhé je obtížné a nevděčné. Vždycky někomu nebudete pod fous. Vždycky někomu to bude vadit. Budete mít vždycky s někým nepříjemnost. A přitom ten samosprávný způsob, kterého užíváme ve společnosti, tak jako na univerzitě, nebo jako ve vědě, je něco, co má pro nás velkou cenu. Uvedu malý příklad. Mimo jiné, já jsem pár let jsem v předsednictvu grantové agentury. Grantová agentura je zařízení jakési samosprávy vědců. Je to neuvěřitelná věc. Málo který jaksi velkorysý mecenáš starých dob by udělal to, že dá vědcům peníze a řekne, vy si rozhodněte, komu je dáte. Grantový systém je tohleto. Dostanete peníze, ne úplně zanedbatelné, a vy jako vědecká obec si řekněte, komu je dáte. Grantová agentura, tedy České republiky, rozdává ročně 1,5 miliardy korun a dělá to v samosprávném uspořádání mezi vědci. Vědci sami si rozhodnou o tom, kdo bude v těch orgánech. Ty orgány takto vybrané nebo zvolené rozhodují o tom, kdo dostane grant a kdo ne. A obracejí se přitom na členy té vědecké komunity a chtějí po nich posudky těch žádostí. Těch žádostí míváme něco kolem 2-3 tisíc ročně. Na každou z nich se vyžadují 3 posudky, takže Grantová agentura České republiky rozešle každoročně něco kolem 20-30 tisíc žádostí o posudky, z nich zhruba polovina těch adresátů je hodí do koše. Jedna z těch starostí té agentury je, že lidé nejsou ochotni posuzovat projekty těch druhých, protože si říkají, co z toho, budu mít jenom nepříjemnost. A neuvědomují si, že to je podmínka toho, abychom si o tom mohli rozhodovat sami. Alternativa je jenom taková, že je nějaký úřad a ten úřad řekne, tomu dáme 500 000, ten dostane 2 000 000, ten dostane 100 000. Jo? Není jiná možnost. A ten nedostatek jaksi zájmu o tu veřejnou stránku třeba vědy ohrožuje tohleto samosprávné uspořádání. Jo, tak to je trošku stranou, ale je to ilustrace k tomu, co to je veřejný život. Ten veřejný život se odehrává všude možně, nejenom na Pražském hradě nebo v Pražském parlamentě. Ta veřejná funkce, jak jsem řekl, je choulostivá tím, že rozhodujete za druhé. Člověk, což na jedné straně dává příležitost k různé manipulaci a zneužívání té moci samozřejmě, ale na druhé straně svědomitého člověka to dost omezuje. Vy v té funkci už nemůžete jednat jenom podle sebe, ale s ohledem na ty, kdo vás do té funkce postavil. Jedno z takových velmi teoretických dilemat demokratické politiky je takzvaný volný a vázaný mandát. Kdo děláte politologii, tak jste o tom asi slyšeli, nebo byste o tom měli slyšet. To je otázka, jestli když jste zvoleni do nějaké veřejné funkce, jestli teď vy rozhodujete, anebo musíte brát ohled na ty, kdo vás do té funkce postavili. To teď neznamená, že byste měli být, že by vám měli komandovat nějaké orgány, nějaké strany, ale že člověk musí brát ohled na to, co chtěli ti, kteří vás tou funkcí pověří. A to není totéž, co chcete vy. Vy s tím, co máte svěřeno, nemůžete dělat, co chcete. Vy jako člen předsednictva Grantové agentury nemůžu říct, dejte 5 000 000 mé manželce. To nejde. To nejsou moje prostředky. Ty jsou mi svěřené, a to v rámci nějakých pravidel a v rámci zájmu těch, kdo mě tou funkcí pověří. Ale zase platí, že pokud se nenajdou lidé, kteří jsou ochotni se takovýchhle věcí ujímat, no tak přijdeme o tu praktickou svobodu té například univerzitní nebo vědecké samosprávy. Jo, a někdo jiný nám řekne, tady bude rada moudrých a ta to rozhodne za vás, nikdo se vás nebude na nic ptát. A teď bych se podíval s dovolením na ten speciální případ veřejného života, a to jsou ty jakoby vyšší politické funkce, stručně řečeno ty, které se dostanou do televize nebo do novin. Ty jsou jaksi v tom veřejném mínění jsou vesměs přeceněné. Oni zdaleka nejsou tak důležité, jak vypadají. Možná, jo, je to hezky vidět, my si to jako nepřipouštíme, ale ve všech vyspělých zemích s zavedenou demokracií je pravidlem, že vysoká volební účast je u voleb komunálních, kdežto u těch celostátních nebo dokonce evropských je menší a menší. Fakticky náš život mnohem víc závisí i v té veřejné oblasti na starostovi, než na krajském hejtmanovi, než kvůli premiérovi a vládě. Rozdíl je v tom, že ta celostátní politika má k dispozici, nebo její partnerem jsou média, no a ta všichni používáme jako zdroj informací o tom veřejném životě v celku. Takže té top politice, myslím, že je dobré si uvědomit, že ona není tak důležitá, jak vypadá. Je důležitá v tom, že no, ano, má k dispozici spoustu peněz, o kterých rozhoduje, může nadělat všelijakou paseku, ale fakticky už dnes do našeho života zdaleka nezasahuje tolik, jako jo, možná i pro vás je děkan nebo rektor nebo šéf katedry je možná důležitější než předseda vlády z hlediska vašich vlastních životů. Zejména pro všechny veřejné funkce platí, že v nich je člověk hodnocen podle toho, co dokáže, ne podle toho, jaké má úmysl. Vy v blízkém okruhu rodině nebo spolupracovníků nebo kolegů jste schopni posuzovat také úmysly a jste schopni omluvit neúspěch. No, pač ty lidi znáte, řekne si, no jo, on měl bolení zubů, nebo on má zlou ženu, nebo ona má, nebo jí brečej doma děti, nebo jo, tak a řeknete, mávne teda tím rukou, dobrý. Tohle se v té veřejné funkci nestane. Ve veřejných funkcích je každý hodnocen podle toho, čeho dosáhl, co prosadil, co udělal. A je to tak dobře. To samozřejmě znamená, že ten člověk musí hledět na nejenom na, nevystačí si s dobrými úmysly, jak si to představoval ještě Kant, ale musí chtít dosáhnout výsledku. Těch výsledků dosahuje za cenu všelijakých ústupů. Ten minimální je ten, že musí strávit nepředstavitelné množství času ukecáváním druhých lidí. Vlastní práce politika je ukecávání druhých lidí. Ne to, co vidíte v neděli v poledne na ČT1. To jsou kohoutí zápas. Ale dobrý politik stráví nepředstavitelné tisíce hodin víceméně zbytečnými rozhovory s druhými lidmi. Prostě šílený maření času, šílený hodiny, tedy hučíte do někoho. Protože hledáte spojence, hledáte kompromisy, prostě hledáte cestu k úspěchu. Ten úspěch totiž v demokratické politice nemůže nikdy mít jednotlivý člověk. To je taková velmi rozšířená iluze v neskušených společnostech, jako kdyby jednotlivý poslanec, zastupitel a tak dále mohl něco dosáhnout. Jednotlivý poslanec nebo zastupitel může zabránit korupci, může udělat skandál, může udělat ostudu někomu, může zabránit nějakému tomu, až bude křičet, ale prosadit nemůže nic. Demokratická politika je politika kolektivit, kde jde vždycky o to získat většinu. Se tam většinou rozhoduje většinovi. Takže v zastupitelstvu, v krajském zastupitelstvu, v parlamentě, ve vládě, všude jde o to, jestli dokážete na svou stranu, když chcete něco prosadit, získat ne dva nebo tři kamarády, ale většinu z toho grémia. Čím je to grémium větší, tím je ta práce beznadějnější. No, v parlamentu musíte jich ukecat 120, protože některý pak budou nemocní. Takže tohle je hlavní činnost politika. Zeptejte se někoho, kdo je v zastupitelstvu, dobrého zastupitele nebo starosty. To, že Protože se ten člověk hodnotí podle výsledků, tak prostě nemůže, on má už tak má omezené možnosti a nemůže být moc choulostivý z hlediska použití různých prostředků ve smyslu svého cíle. Tím neříkám úplně, že by účel světil prostředky, ale trochu jo. To je hrozně důležitá věc, s kterou musíte počítat v tom veřejném životě. Ne až do víkde nahoře, ale už ten šéf katedry tohle musí vědět, jinak to nezvládne. A to je důvod, proč ten člověk, který jedná v té veřejné funkci, se nemůže tak úplně hodnotit stejně, jako hodnotíte kamarád. Ten člověk, to možná znáte ze svého života na pracovišti nebo ve škole, šéf musí být trošku svině. Šéfa se občas musel jít trošku bát. To se nedá, bohužel je to tak, jinak to nejde. Že někdo moc hodný, tak je to většinou špatný šéf, který nic neprosadí a na všechny dělá ty smutný oči. Všichni chodí a on říká, no jo, to víš, to máš těžký. To všichni znáte, no a k čemu vám takový lidé jsou? Ten šéf musí být trošku v tomhle smyslu svině, aby se ho báli a aby udržel to mužstvo pohromadě. A mimochodem řečeno, to je důvod, proč katolická církev od jisté doby vehementně nedoporučuje kněžím, aby se účastnili politiky. Kněz a politika opravdu nepatří k sobě. A to mimo jiné z tohohle důvodu. Protože ta politika nutně vede k tomu, že člověk musí jako koukat na ty výsledky víc než je příjemné oku. Ten úspěšný, ten musí dělat ledacos, co mu třeba manželka doma ostře vyčítá. Jak můžeš mluvit s tímhle gaunerem? Když jsem byl v parlamentě, tak jsem přišel na to, že já jsem byl místopředsedou sněmovny 2 roky po roce 90 a předsedou toho velkého klubu Občanského fóra. Ten poslanecký klub, to byl nepředstavitelný pytel blech. Představte si, že jeho součástí byl Miloš Zeman, Václav Klaus, Petr Úl a tak dále. To všichni byli v jednom spolku. A teď jako dosáhnout, že tento pytel blech, který měl nadpoloviční většinu hlasů v parlamentě, něco řekne, že to bude tak nebo onak, si dovedete představit, že nebylo jednoduché. Ta zkušenost z toho, uvedu malý příklad, věděli jsme, že na důležité věci, na důležité změny je málo času. Že poměrně brzo, jak si ta revoluční euforie pomine a budou se změny dělat těžko. Věděli jsme, že musíme ty věci dělat rychle, i když s chybami. No a jedna z těch prvních, které se tehdy dělaly, byla listina lidských práv. Myslím, snad to nebyla jenom moje idiosynkrázie. Já jsem si myslel, že to je hrozně důležitá věc. A teď se ukázalo, že ať to uděláte, jak chcete, tak vždycky fůra lidí bude proti. No tak komunisti byli proti, Slováci byli proti, Maďaři byli proti, těm vadilo, že tam je málo o potratech, těm vadilo, že je tam moc a tak dále a tak dále. No a nakonec ta celá věc jak si vypadala, že vybouchne, no tak nakonec jsem se sebral, šel jsem za předsedou komunistického klubu, abych ho nemenoval panem Grebeníčkem, a strávil jsem s ním 2 hodiny a po určitém sondování jsme přišli na to, který slovíčko se tam má změnit, A oni, že to podpořej, no a díky tomu máme listinu práv a svobod. Kdyby tohle z toho, tak jsme ji, obávám se, dodnes neměli. Nebo. Tak tohle prostě člověk musí dělat, když jsem to řekl doma manželce, tak ta jako málem jí vytryskly slzy. Že? To si za ním sám šel. Jo? Co máte dělat? Vy jste odpovědní za výsledek, ne za to, že máte čisté ruce. Nicméně to neznamená, že by ta funkce byla nutně nemravná. Jo, tak je důležité. Mnozí si totiž myslí. Člověk nemůže říct mnohé z toho, co si myslí. Už v té funkci malé, kterou znáte ze školy, ten šéf, když něco řekne, tak to není názor. To je stanovisko šéfa. To má jakýsi přímý dopad. Ten šéf musí už ten malý šéf, vedoucí katedry nebo děkan, musí dávat pozor na to, co řekne a co radši si nechá pro sebe. Tím spíš na těch vyšších úrovních. Člověk zdaleka nemůže říct všechno, co si myslí nebo co by chtěl, ale zdá se mi, že nemusí vyloženě lhát. Teď ovšem lhát znamená lhát v přísném slova smyslu. To znamená chtít někoho poškodit nebo sobě pomoct nepravdou. Říkat věci, které přísně vzato nejsou pravda, to občas musíte. Ale není to lež, je to... Jak se to má říct? To ještě není lež. Jo? Vy tím nikoho nepoškodíte, nikomu neublížíte a tak dále. Jo, akorát prostě... Bez toho se neobejdete a tohle by každý měl o těch svých nadřízených vědět, aby jim nekřivdil. Protože si to málo kdo uvědomuje, tak je, jsme to za těch 20 let zažili přece, že všichni, kteří dřív znali Václava Havla, tak se předháněli v tom, jak na něj nadávali a říkali, jak se změnil. Pro Boha, aby se nezměnil. By to vůbec nešlo. Ty nešťastníci, kteří si mysleli, že může být prezident a přitom s nima chodit chlastat někam nebo něco takového, to je přece padlý na hlavu, aby se nezměnil. Václav Havel se změnil minimálně a jenom tolik, kolik opravdu musel. Naopak, kdyby mu člověk měl věcně něco vyčítat, tak se možná změnil málo. Možná se měl změnit víc v rámci, ve prospěch té funkce. Ale prostě ta funkce není jenom nějaká formalita. To je opravdu role, do které vstupujete a kterou bohužel dnes hrajete ve dne v noci. To je velká potíž demokratické politiky, která chce být civilní a tedy odstranila například roucha. Panovníci měli tu výhodu, že když si dal na hlavu korunu a na sebe červený plášť, tak všichni viděli, že to je král. Když si je sundal, mohl jít Václav IV. Klidně do hospody pod hradem, protože teď není král. Moderní funkcionář je tím funkcionářem furt, a navíc mu televize leze do bytu a on prostřednictvím televize leze do bytu vám. To je strašně důležitá změna v politice, že dnes máte ty top politiky, máte každý večer v kuchyni u stolu, tedy já je mám každý večer k večeři. Manželka si pouští zprávy a vždycky nám tam lezou. Prostě takhle se to musí dělat a tím vzniká ta iluze, jakože on je tím funkcionářem furt. Takže když se člověk ve veřejné funkci udělá jakoukoliv blbinu, kdekoliv, která s tím vůbec nesouvisí, no tak to má na krku. To je jeden z důvodů, proč se do toho nikdo nehrne. A konečně ještě chci říct jednu věc o té politice, vrcholové stejně jako té mezilehlé. A sice že to je boj. A že já jsem řekl, že politik je hodnocen podle výsledků, ale fakticky je to dokonce tak, že politik je hodnocen podle toho, jestli se v té politice udrží. Ta politika je velmi vyběravá, každou chvíli znova a znova se to musí potvrzovat volbami, a kdo ve volbách neuspěje, tak z toho prostě vypadne. V důsledku toho, jak si a člověk se nestane politikem za půl roku, nebo tak, jo, to opravdu ne. Kdo tam chce zůstat, musí se tam udržet, a to znamená několik věcí. Předně o to musí strašně moc stát. Buď on, nebo jeho manželka. To si je vemte jednoho vedle druhého a je to tak. Některý a tak. Za druhý, v té politice nemůžete udržet sami. Vy se tam neudržíte jako XY. Vy, abyste něco dosáhli a abyste se tam udrželi, musíte se dát dohromady s nějakou stranou. No, fakticky stran. Což je další potíž, protože jakoby si oblíknete tričko a teď víceméně ručíte za to, co dělají ty ostatní. Vy se s nima musíte domluvit a víceméně za ně musíte ručit. Když váš kolega v té straně něco provede, tak se vás na to samozřejmě lidi ptají a vy nemůžete říct, co je mi do něho. Protože vy máte to samé tričko. Ta moderní politika je poznamenána, čo, klasicky je, demokracie je vymyšlená tak, že se střídají krátká období kampaně a dlouhá období vlády. Ve škole to vždycky vysvětluju na příkladu starých Keltů. O Keltech víme, že keltský náčelník byl pán nad životem a smrtí svých poddaných. Když někomu usek hlavu, tak ostatní ani nešpitli. Ale jednou za rok, týden, 10 dní, 14 dní před koncem roku, tohle skončilo a nastala volební kampaň. Ta vypadala tak, že kdo toho náčelníka zabije, se stane sám náčelníkem. Poslední, kdo to přežil, o půlnoci na Nový rok spadla klec a teď rok on bude vládnout. A nikdo nesmí špitnout proti ně. Tak tohle je model demokratické politiky. Dneska se nesekají hlavy, ale má to být tak, že je 14 dní bitva, pak spadne klec a teď se bude rok vládnout a nikdo necekne. Protože máme těch voleb moc, jo, tak původně to bylo myšlené, takže měsíc, dva měsíce kampaň, pak se 4 roky vládne. Dneska máme volby každý rok, všude jsou nějaké volby, tu okresní, tu komunální, tu krajský, tu evropský a tak dále. Čili jsme furt ve volební kampani. Ta kampaň trvá pořád. A v důsledku toho každá strana musí mít několik kohoutů, který vysílá do veřejných sdělovacích prostředků, aby tam dělali tu kampaň pořád. A to je to, co vidíte v televizi. To vůbec nejsou charakteristický, jako ty které vidíte v těch debatách, jo, těch partích, nebo jak se to jmenuje. To nejsou typický poslanci, nebo typický politici. To jsou, jako bychom řekli, jako mravenci mají bojovnice, tak to jsou ty bojovnici těch politických stran, který umějí tyhle kohoutí zápasy. A vedou volební kampaň durch. Jinak moc, no. Jo. Ale pak je tam vždycky fůra lidí, kteří také pracují. To není tak, že... To to je jakási dělba činnosti, jo? Tak jako, jako fotbalový mužstvo má útočníky a brankáře, tak prostě tohle jsou řekněme křídelní útočníci, ale ty ostatní sedí, chodí a vyjednávají a tak dále. No a v důsledku toho ta veřejná politika v našich očích vypadá hůř než je. Mnohem. A tedy z toho, a tím bych chtěl skončit, bych vám chtěl nabídnout svoji zkušenost, která se v mém okolí některým lidem velmi osvědčila. V důsledku toho zaprvé platí. Moc ty politiky nesuďte. A když tak je, suďte podle toho, co dokázali nebo nedokázali. Ne podle řeči. Řeči se vedou, pivo se pije. Co někdo řekl, čert to vzal. Za druhé, když vás ta politika štve, tak vřele doporučuji, nedívejte se na ní. Je to známka, že to není pro vás. To, co ty televize prezentují, tyhle ty kohoutí zápasy, to asi oni mají vyzkoušený, že to musí být, ale lidi, kteří to štve, na tom je zřejmé, že to pro ně to není. A je lépe, když se na to nedívají. Když se něco opravdu stane, dozvíte se to i tak. A já vám tenhle ten spor mám věčným manželkou, která přece jenom neodolá, vždycky občas se na to podívá, pak strašně nadává. Říká, tak proč na to koukáš? Ještě si to pouštíš do hlavy. A třetí bod, takže když vás štvou noviny a televize, vynechte je a budete žít spokojeně. A budete mít čas a energii na to něco dělat. A konečně za třetí, když vás to štve moc a nemůžete se toho zbavit, tak pak vám nezbývá, než vstoupit do nějaké strany. To je jako obtížný, ale fakticky člověk, který nechce být, který má pocit, že tu politiku nemůže, že to nevydrží se na nikou a že to je hrozně špatné a že všecko je zlé, tak mu nezbývá nic jiného, než tam vstoupit, než vstoupit do nějaké strany. Ty politické, zatím nikdo nic lepšího nevymyslel a jeden z faktických problémů moderní demokratické politiky je klesající počet členů stran. Strana, která má v zemi, jako je Česká republika, strana, která má 10 000 členů, je nutně korupčním zařízením. V těch 10 000 členů nutně každý chce trafiku. A ten circulus viciosus se uzavírá tak, že ti, co tam jsou, jo, když ta strana se dostane do parlamentu, no tak teď každý chce nějakou trafiku, pochopitelně. A ty ostatní to vidí a říkají, no to přece já nepůjdu. Takže ta strana se porád stvrkává a stává se jenom tím klubem trafikantů. To vážně ohrožuje českou politiku, ale nejenom českou. Trošku podobně je to v Německu, kde ty počty jsou větší, ale taky je to tak. V Itálii to tak bylo, teď je to trochu jinak. Ale takže jedno z těch velkých nebezpečí je, že se z těch stran opravdu stanou ty kluby trafikantů, tedy v podstatě korupční zařízení. No a to není dobře. Takže a přitom za současných okolností není jiný způsob, jak tu vysokou politiku ovlivnit, než cestou politických stran. Je to neuvěřitelná škola. Zajděte se někdy podívat na schůzku místní organizace nějaké politické strany, žasnete nad tím, jo, co máte kolem sebe, je to velmi poučné. A není možné, jak jsem řekl, dost dobře není možné se tomu jenom smát. Je to prostě vážná věc, tam se hraje o naší svobodu a o ten režim, v kterém žijeme. Tak, takže to jsem vám chtěl říct, mluvil jsem až dost dlouho. A děkuji vám za pozornost.